COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Unos 5.000 traballadores do sector do metal están chamados hoxe de novo a folga na provincia de Lugo. Nos últimos días non houbo avances coa patronal na negociación do convenio colectivo. Lembramos que esta semana está convocado outro paro para pasado mañá, para o venres. Os sindicatos manteñen a súa folla de ruta. O piquete informativo quedou formado a iso das 7:30 da mañá. Moveuse entre os polígonos do CEAO e as Gándaras, tamén pola Nacional Sexta, onde están a maioría dos concesionarios de coches da cidade. A mediodía houve unha concentración ante a sede de Aprevar, na Campiña. Alfonso Losada, da CIGA.
Bueno, si queres, operando por Nacional e por OCEAO nestes días, con total tranquilidade, sin ningún problema. Seguimento, entendemos, masivo. As empresas que estamos visitando están todas pechadas. En algún sitio, un traballador de oficina, administrativo, pero... o seguimento habitual, como está deixando a tónica últimamente, seguimento vacío.
Son José Luis Ramudo, pasamos ás eleccións, pero as protestas continúan na rúa. Tamén che contamos que os sindicatos mayoritarios convocaron unha folga indefinida no Consorcio Provincial de Bombeiros de Lugo, unha folga que comezará o vindeiro día 9 para reclamar melloras laborais. De momento, afecta só á provincia de Lugo, pero pode extenderse nos próximos días a outras provincias galegas. Que reclaman os bombeiros? Melloras salariais, evidentemente, consideran que non están ben pagados, pero tamén máis medios materiais para facer mellor e con máis seguridade o seu traballo. Héctor Fernández é delegado sindical do CESIF.
Somos os bombeiros que a nivel nacional, que máis horas traballamos, menos salario temos. A parte dos medios materiales que se quedan obsoletos nos parques, temos déficit de material como vehículos de altura, que se averían e tardamos moito tempo en recuperálos. Por outra banda, houve unha serie de negociacións nas que os bombeiros puxemos todo por nosa parte para poder mellorar un pouco cedendo en cuestións de horario, etc., e non chegamos a ningún tipo de acordo coa administración.
Seguimos con protestas. Máis de 400 traballadores estaban hoxe convocados a unha xornada de folga na empresa Europastri, a antiga Ingapán. Manifestáronse esta mañá ás portas da sede da empresa, no CEAO, que reclaman básicamente unha subida de salario. Síntense discriminados en relación cos soldos que cobran os seus compañeiros doutros lugares do país. Esta folga foi un primeiro toque de atención. Se o conflito laboral non se soluciona, haberá máis paros. Cristian López Carmona, da CIGA.
Estamos nunha situación de constante intento de manter as discriminacións económicas entre os persoal e, ademais, nunha disposición a asumir o persoal dos centros de traballo da Galiza na precariedade, non? Entón, bueno, nestes momentos, o que lle estamos plantexando a empresa é a necesidade de avanzar sobre un acordo de melloras que nos permita fachar dunha vez por todas esa situación.
Facemos parada agora no sector primario. A Consellería do Medio Rural amplía ata o vindeiro 15 de xuño o prazo de presentación da solicitude única das axudas da Política Agraria Común, da PAC. Ademais, unha vez finalizado ese prazo, os solicitantes poden modificar a documentación ata o día 30 de xuño. Esa ampliación foi moi ben acollida polos sindicatos, que en Unións Agrarias están sobrepasados de traballo. Roberto García é o seu secretario xeral.
Houve un desentendimento da tramitación por parte das entidades financieras que hasta ahora buscaban captar esos clientes para fidelizarlos no banco, pois agora están no proceso de desenganche, co cual, sobre as entidades que facemos de xeito gratuito, estamos tendo un desborde de tramitación que nos leva a que, para facelo de forma detallada, facendo e dándolle un menú ao gandeiro para cada 12 o ecosquema que máis lle conveña que garante, por nos fai falta ese tempo. De todos os xeitos, seguimos desbordados.
Desbordados porque o traballo é moito e os traballadores non tantos. Por certo, o Sindicato Unións Agrarias tamén comezou a tramitar as axudas para os gandeiros afectados pola praga de ratas teupa que dende hai xa anos afecta a unha decena de concellos lugueses na zona da montaña. Son axudas de 300 euros por hectárea afectada. Estas ratas destrozan os pastos. O sindicato afirma que hai entre 2.000 e 3.000 hectáreas afectadas. Iván Raposo, de Unións Agrarias.
Al igual ante as axudas estas
Consellería e, bueno, estamos empezando a tramitar agora estas axudas. Contentos porque conseguimos que saíra polo menos estas axudas, pois iremos vendo a estamos que se vai tramitando, pois se a planificación, hai unhos planos con a planificación feita das parcelas afectadas, pois está ben feita ou hai que ampliar.
O Grupo Leite Río celebrou hoxe un acto para reivindicar e destacar o papel das mulleres na economía rural. A propietaria da empresa, Carmen Lence, preguntáronlle que vai pasar cos prezos do leite. As súas palabras, bueno, entendemos que non é partidaria dunha baixada de prezo en orixe neste momento. Estos son os argumentos que expoñía hoxe Carmen Lence.
No baje, porque el año pasado en esta época, bueno, un poquito más adelante, en el mes de junio, empezó a hacer muchísimo calor, después tuvimos problemas de sequía y eso afectó a la producción. La producción bajó y después vimos a finales de año que faltaba leche, ¿no? Y una parte de la subida de la leche a finales de año no se correspondía a la subida de costes, se correspondía más que nada a la escasez de productos. Y todos, bueno, los que hemos estudiado empresariales sabemos que si hay demanda pero no hay oferta, pues los precios suben, ¿no?
Imos ata Sarria, o presidente do Consello Xeral do Poder Xudicial, Rafael Mozo, inauguraba este mércores as xornadas xurídicas de Sarria. Participan magistrados moi destacados da Xudicatura Española. O lema deste ano son os retos do Estado de Dereito no século XXI. Rafael Mozo destacou a modernización da xustiza como un desos retos importantes. Modernizar a xustiza para facela máis eficaz e máis próxima á xente.
Ofreciendo a los ciudadanos una respuesta a la altura de lo que los ciudadanos nos demandan, basada en la eficacia, en la accesibilidad y también en la transparencia. Todos ellos son factores imprescindibles del necesario y continuo proceso de modernización de la Administración de Justicia, en el que somos plenamente conscientes de la necesidad de seguir trabajando para lograr una justicia más cercana a los ciudadanos, que les resulte más comprensible y reconocida por todos.
En Lugo, o Concello informa, continúan pechadas momentáneamente as caldas do Miño. Xa saben, aparecía onte unha bacteria en un control rutinario. Comezou un tratamento de choque, o Concello está tomando mostras para analizalas. En principio, está previsto que as instalacións reabran de novo dentro de poucos días, como moi tarde o vindeiro luns. Remataron, pasaron as eleccións, xa saben, previsiblemente o goberno de Lugo quedará tal e como estaba. Pois ben, a vida segue no Concello. O goberno local adxudicou hoxe a renovación integral do Parque Infantil do Castiñeiro, tamén a redacción do proxecto para darlle unha volta á Praza da Constitución. É un lugar emblemático no casco histórico, o carón da estación de autobuses, o vello cárcere e a muralla. Lara Méndez.
Se adxudica pois esta obra importante para seguir desenvolvendo, recuperando espazos, renaturalizando espazos, como é a Plaza da Constitución, que nos vai a permitir ter un espazo único que vai a congregar pois tanto a zona penalizada diante do seminario como tamén pois a Mosqueira, pero tamén Soto Freire ou a Praza Nemesio Cobreiro, facendo de todo ese entorno un espazo único e poñendo en valor pois a propia muralla, patrimonio da humanidade, pero tamén ese valor que temos aí que o vello cárcere.
O goberno de Lugo asegura que fará todo o posible para que a cidade conte este verán cunha zona pública de baño no río Miño. Urxe a Xunta a autorizar as prospeccións necesarias para definir o lugar máis acaído. Miquel Fernández.
Este ano, con antelación suficiente, comunicamos a Xunta a nosa intención de comenzar os estudios previos para a instalación da plataforma de baño, trámite necesario para poder comenzar os traballos. Pois temos que dicir que a día de hoxe levamos 2 semanas agardando sin que desde a Xunta de Galicia teñamos a máis mínima comunicación, co cal o tempo sigue correndo.
Pois sí, o tempo sigue correndo, camiñamos hacia o verán. O tenente de alcalde Rubén Arroxo anuncia a renovación da iluminación na zona de San Roque.
Seguimos ca renovación do alumeado de Lugo para conseguir que a nosa cidade teña máis rúas con alumeado LED, tal e como le vamos facendo pois durante todo o mandato. E agora pois acabamos de adxudicar 6 novas rúas no entorno da Praza de Bretaña, Rúa Dinán ou Rúa das Hermanitas, todo ese entorno, para seguir avanzando pois nese proxecto de facer unha cidade cunha mellor.
En Lugo foi detido un rapaz que tentou fuxir da policía cando colleron vendendo droga na zona da Avenida da Coruña. Levaba 0,5 kilo de haxís en riba. Tamén che contamos que un incendio nunha caldeira en Baralla obrigou a desaloxar unha casa. Non houve que lamentar danos persoais, pero sí resultaron afectadas as mascotas. O gato morreu e o can tivo que recibir asistencia a causa do fume. Seguimos contando o que che interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Boa tarde.